Rundspilt, en podcast fra Tidens Krav.
Velkommen til sjette episode av Rundspilt. I dag blir litt av temaen kampen mot Strømsgodset. Den kommende cupkampen mot Strømsgodset. Vi skal en liten tur innom HamKam, som på søndag. Og vi har også med oss en gjest. Vi har med oss Terje Vik, som tidligere sportsleder I KBK. Og da bare drar vi I gang. Velkommen til episode 6 av Rundspilt. Velkommen til Rune, velkommen til Trygve, og velkommen til Terje Vik, som gjest den gangen her.
Tusen hjertelig.
Tusen takk.
Takk, takk.
Hvordan har siste ukes fotballen det hjertet vært?
Jo, det har jo vært voldsomt engasjement både her og der, og veldig travelt. Det var jo cupkamp forrige onsdag, og så var det seriekamp på søndag, og så det cupkamp igjen på onsdag, og seriekamp igjen på søndag. Og så det eventuelt cupkamp onsdag etter der igjen, hvis KBK vinner, og så seriekamp 16. mai. Vi kommer dit. Nei, først Bodø Glimt, og så seriekamp 16. mai. Jeg går jo fullstendig på kryss og tvers. Og det gikk jo på kryss og tvers, og trill rundt og rundspilt på Marienlyst på søndagen, for maken til fotballkamp. Jeg vet ikke om jeg har sett KBK har vært involvert. Terje, du har jo sett mer kampanjer enn Trygve, tror jeg. Har du sett en kamp hvor KBK har vært involvert I mer sjanser, og da snakker vi begge veiene.
Nei, det var en veldig, veldig åpen kamp, og jeg tror det tærte 7-7 I målsjanser, og vi var jevne I ballinnehav også, men det var utrolig artig kamp da, for den som skulle se på den.
Ja, det var ellevilt. Trygve, du var I barnedåp, men du fikk se
litt. Jeg var opptatt med å lære bort den kristne tro, for jeg var jo fadder, og den, som den hedningen jeg er jo konfirmert borgerlig, så ble jo det interessant, men jeg føler det gikk veldig fint. Men det må jo sies at vi hadde jo en liten mobiltelefon på lure på bordet der, da, vet du, så jeg fikk jo følt med litt rann. Og nei, det var spennende, så jeg fikk komme meg hjem og sett slutten av kampen, og ja, jeg må jo være så ærlig og si det at KBK var heldig at de ikke slapp inn enda flere mål der da. Så alt I alt så kan man jo være godt fornøyd med ett poeng.
Ja, og så jeg hadde satt litt med samme inntrykk, men når Terje sier 7-7 I målsjanser, jeg kom jo fullstendig ut av tellingen, så jeg klarte jo ikke. Jeg hadde 11-3 corner, og jeg tenkte at det ga et veldig klart bilde på at Strømsgodset var mye bedre og mer dominant. Men når du sier 7-7 I målsjanser, Terje, så var det kanskje ikke så opplagt at det var Strømsgodset som skulle vinne allikevel da, hvis noen skulle vinne?
Ja, men det var veldig annerledes bortekamp enn den som var på Åråsen for eksempel, som Lillestrøm hadde klart flere målsjanser enn oss, hadde vel 70-30 I ballinjehav, og her så var det ganske jevnspilt I ballinjehav og jevnt I sjanser da. Og det var jo ganske store sjanser vi hadde I de gode periodene våre så, så kunne gått begge veier. 2-2 ble det egentlig greit.
Og så var jeg jo nesten skrevet I stjernene at det måtte bli en straffe som skulle ha startet hele ballet etter det sirkuset som var den siste uka, både I rundspilt og I andre medier, med tyveriet og myteriet av Brynjulfur Willemsson på Nordmøre stadion sist, så får de en ny straffe, og nå det jo Oskar Sivertsen som skal skyte, og vi må nesten høre hvordan det var når KBK tok ledelsen.
Oskar Sivertsen får sjansen. Uten at Willemsson legger seg borti og krangler med en og skal ta straffa. Nå skal Sivertsen ta selv. Følger nok ekstra på presset fordi at det var så mye ståhei rundt det sist gang. Sivertsen mot Bråtveit. I mål! Finner en keeper og setter den I hjørnet.
Han følte sikkert på presset, Rune, men han var iskald.
Ja, snakket jo med en etterpå om han følte litt på det presset, fordi at det ble så mye fokus på det da. Og han sa at han hadde tenkt på det litt tidligere I uka. Han tenkte ikke på det når han skulle ta straffa. Men tidligere I uka så tenkte han på, tenk hvis vi får straffe nå, hvordan skal jeg takle det og så videre?
Med... Hørte du sikkert, Rune?
Ja.
Hva må dere slutte?
Ja, vi kan jo ikke slippe den episoden, Terje, med at vi har med deg noe. Hvordan opplevde du det som skjedde forrige helg da, hvor Willemsson stjal den straffa? Du var jo til stede på kampen, og vært sportslig leder, og hadde du vært sportslig leder I dag, er det oppsigelsesgrunn å ta en straffe på den måten der?
Nei, det noe, det synes jeg løst veldig bra internt da, og så fikk hun veldig mye oppmerksomhet rundt det, gjennom at du tar av, og det tror jeg egentlig bare bra. Jeg la merke til nå da, at Binnie var en av de første han som sprang bort til Oscar, og det jo et eller annet med ta jo en uskrevet regel, så her går det jo på en smell, han Binnie, og der har han sikkert lagt seg veldig etterpå på. Men samtidig, vi er på utkikk etter profiler da, I KBK, jeg husker da, når vi på vei til å utfase flamur, så manglet vi noen sånn skikkelige typer, så når vi hentet Binnie og så video av han og Kenneth, så tenkte vi jo at vi også skulle få en skikkelig sånn profil da, med skiftet farge på håret og Og så tok det litt tid før han på en måte dro litt igjen. Men nå da, det mange typer da, og mange profiler, og så får de litt ekstra drahjelp da av denne podcasten da, selvsagt.
Ja, han begynner jo en profil, og det med håret var jo litt interessant, for jeg husker jo når vi skrev første saken om en, og du går inn og googler han da, og finner saker som har stått på det på Island og andre plasser, så er jo forskjellige hårfarger på hvert bilde. men her, han jo ikke, her klipper han seg jo ikke, for han sier at det så dyrt, så han kjører jo sånn...
Ja, rastaflett.
Ja, rastaflett av og til når håret er litt
forløst. Kjører rett fra Ayia Napa.
Ja, jeg ser ut som han har vært i syden og fått sånn som ungene får når de er i syden og fletter håret sitt. Og så har han jo sånn panneband, altså han er jo litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn bohemaktig da. Så du bør helst være god da, når du er sånn. Han er ikke kokke, det er feil ordet, jeg vet ikke hvilken profil, det er et godt bilde, men han er...
Selvtillit
har han i hvert fall. Selvtillit har han. Men han har skjelt det litt på en fin måte da. Jeg sa det jo sist og at jeg liker veldig han da som person. Synes han er en kul person, må være lov å si det. Og jeg tror, skulle du si, begge kjønn har sansen for som en profil.
Og så kikker
profil.
Du på meg.
Ja, for du er eneste andre kjønn her. Så, nei, men han er jo en kul type da. Jeg synes det.
Det var bare dumt at han var litt for kjepphøy sist helg.
Ja, han var litt kjepphøy, men vi kan ikke slippe han helt, synes jeg, for det som er litt skummelt med han da, synes jeg, er at han har jo vært nok så kategorisk på at han ikke vil signere en ny kontrakt. KBK har jo tilbudet sikkert flere kontrakter og med litt mer i lønningsposen hver gang, men han har sagt, nei, vi tar det til sommeren. I det så tror jeg det ligger nesten opplest og vet at han ikke blir med videre. Terje, du er jo tettere på KBK enn meg, kan vi bare sette strek over han nå i sommer, eller er det håp om at han skriver ny kontrakt, tror du?
Nei, jeg er ikke noe særlig tettere på enn det du er, Norene. Men jeg håper egentlig at vi skal ha med oss Binnie videre. Jeg tror han har noe uoppgjort her, men samtidig så tror jeg handler også litt om måten vi spiller på, da. Det at han også leter etter en klubb hvor han får lov å spille i en posisjon hvor han får vise seg frem på best mulig måte, da, for videre. Så jeg tror det er flere ting som spiller inn her, da.
Men du kjenner jo prosessene bedre enn i hvert fall det både meg og Rune gjør. Hva er liksom feelingen din da, hvis du skal si magefølelse, sånn prosentmessig?
Nei, prosent er jeg ikke sikker på, men jeg er helt sikker på at det har vært en bra dialog der, og at man har prøvd å lage til rette for en kontrakt som han har muligheter til å både gå videre, men også være med å utvikle seg videre her da. For jeg tror han trives veldig godt her nå. Jeg tror han har brukt litt tid på å finne seg til rette i Kristiansund. Og så siste to årene så bitte en profil på at det bare skjer det på trening da. Han er en av de som bidrar mest både ut på feltet, i garderoben. Vi ser det på sosiale medier fra KBK, da, at vi har fått en sånn profil da, som jeg tror er med å bygge noe. Så jeg, ja. håper vi har med oss videre. Samtidig så er det noe sånn fotball. Jeg
må bare utdype det en Terje sier, da, for det er ikke alle som er så inne i det som en Terje er, når han sier får ikke spille den rollen og så videre. Poenget nå er jo at de spiller jo 4-3-3. Klassisk 4-3-3 med to indre løpere og en defensiv midtbane. Det er opplest å vite at Amund Shiri. Det er ingen endringer fra kamp til kamp, sånn som Christian Mikkelsen gjorde. Når de da spilt 4-3-3, for det gjorde de faktisk i de fleste årene Mikkelsen og trener, da var gjerne en litt sånn hengende eller en offensiv midtbanespiller. Her er det to indre løpere, det betyr at Willumsson må skal du si, spille indre løper da. Og det er han jo egentlig ikke. Han er jo en spiller som trives lenge frem i banen, og ideelt sett så bør det være to spisser på Island, så er han vant med to spisser på landslaget på Island. Er det to spisser? Og i 4-3-3 så er det bare en midtspiss, og der vurderes han ikke som god nok, fordi at han er for treg, enkelt og greit. Og da vil han søke mot en klubb som spiller med to spisser, og det, jeg tror kanskje det er det største minuset for KBK da i det her spillet, om vi skal kalle det, for å få den med videre, for at han er jo ikke helt fast, eller han har vært god nå, men han er ikke helt fast på laget, eller vet du, som mindre løper, fordi at de har gode alternativ, så dessverre for han da, skulle jeg si, og for dem som er glad i han igjen, så er det, jeg tror det toget er godt da, men skal aldri si aldri. For han skriver en ny kontrakt, så blir han selv på riktig tidspunkt, og han er ikke nervøs for at han ikke kommer seg videre selv om han skriver en ny kontrakt. Men ulempen da, hvis han ikke gjør det, da får jo KBK null penger for en spiller som de egentlig sikkert hadde sett for seg skulle komme hit, utvikle seg og selges videre da, med en god fortjeneste. Så Det må ikke bli mange sånn redd. Da begynner jeg Thorsen å sove dårlig om netteren igjen. Så tåler jeg kanskje en i annet hvert år eller noe sånt som går ut kontrakten. Hadde jo Snorre Strand Nilsen, Sean McDermott, gikk jo ut. Nå fikk jo ikke McDermott tilbud om kontrakt da. Men Snorre Strand Nilsen fikk jo tilbud om kontrakt, sant? Så Benjamin Stokke fikk jo tilbud om kontrakt, men gikk jo ut kontrakten og ville vel egentlig være her da til slutt, men var ikke fornøyd med det han fikk tilbud, så... Nei, vi får se, men noe om Willumsson, det er mange andre å ta av også.
Er det noe nytt med tanke på Torgild Gjertsen? Du laget jo en sak på det.
Ja, det var jo mer var det et spørsmålstegn der da. Det var ingen som hadde jo stilt det spørsmålet til sportslig leder Eirik Hoseth, men han vet at han er kontraktsløs, men han har jo ikke spilt fotball siden 10. desember. Jeg tror han er i ok form. Han har sett en bokstavlig talt for å springe langs veiene her. Men det blir noe annet da når du ikke spiller fotball. Men da kan vi jo gå rett inn på det som er det store, hva skal jeg si, alarmklokka ringer for KBK, skulle du si, selv om det ser veldig bra ut nå. Det er jo den stallen. Den er for tynn.
Syltynn.
Ja, den er syltynn, ja. Det er med ingen forkleinelse for de juniorene som er på benken, men det er null erfaring å så det nå i Drammen, og det er spillere der som ikke har vært med på det her, og tro at de liksom fra dag 1 skal gå inn, og de kan jo plutselig så må flere av dem spille fra start, og det kan vi kanskje få se i cupkampen allerede på onsdag da. Det er en gambling, synes jeg, sånn som de har gjort det med høyrebæk da, med en høyrebæk i troppen, med Håkon Sjåtil, som da har vært mer skadet enn han har spilt. Og så blir Max Williamsen skadet og ut resten av sesongen, som da var et åpenbart valg på høyrebacken. Og så bruker de Jesper Isaksen nå, da, som jeg synes løst den oppgaven veldig bra mot Strømsgodset, og har egentlig alt som skal til for å løse det bra. Men han er jo egentlig midtbanespiller, da. Man har jo bruk for den der også, og følger meg, tar jeg på at stallen, hvis du glemmer alt som har med økonomi å gjøre nå og skjønner tæringen til næring, så er det en litt gambling over KBK om å bare krysse alt den har av fingre og trær for at de ikke blir skadet flere enn nå.
Nei, det føler jeg ikke. Og du kan heller ikke plukke ut økonomi fra den ligningen som du holder på med der. Samtidig så har vi fått en trener som jeg synes er fantastisk dyktig på å vanne det vi faktisk har. Og Jesper Strand Isaksen er en fantastisk bra høyreback, også i Eliteserien. Det er et veldig godt alternativ. Jeg håper i cupkampen at vi kanskje får lov å se Håkon Haugen i en sånn posisjon. Spennende, ung spiller. Og mange av de som de har null erfaring, der, det er jo helt rett i. De fleste av de hos sine spillere, når de får 10 kamper nå, så har de doblet antallet sin med kamper. For sånn de har nå, ikke sant? Mm. Og jeg er sikker på da, at når de har fått 10 kamper, så får vi se noen spillere som har tatt enorm utvikling, da, fordi at de har fått spilt de 10 kamperne. Og ja, Jesper bort fra midtbanen, men da vi skal hegne inn tilbake igjen. Klart får vi 4-5 skader, sånn som vi gjorde i 2021, så det, klart, da blir vi preget av det, men vi må leve litt i det også. Det er den økonomien vi har da, og det er dem vi skal vanne, og det er det vi skal få til, og det synes jeg Amund er veldig dyktig på å både snakke om og kommunisere.
Ja, hørtes ut som det var at du fortsatt var ansatt som leder i KBK her. Men, nei, jeg er jo det er jo kjempefine argument, men jeg er ikke enig med en Terje der, fordi at den stallen er sårbar, og du ser det nå. Du kan ta dem som er i troppen nå da, som ikke er med. Andreas Hopmark, kommer han til å spille mer i Eliteserien? Jeg stiller jo spørsmålet. Jeg håper jo virkelig det da. Men per i dag så er jo han skadet, og han får den ene skaden som avløser den andre enn. Kristoffer Åsbak, litt i samme kategorien. Har vært skadet ut et år med korsbånd, kommer tilbake, får andre typer skader. Wilfred George var lenge ut med skade, kommer tilbake og får nye skader. Heine Bruseth da, han har ikke vært så mye plaget med skader tidligere, men virker som han jo sliter kanskje med å henge med på det kjøret som er på trening. Håkon Sjåtil har jo vært nevnt, var jo halvveis sånn non-amatør i Åsane i fjor, heltidsstudent og trener på ettermiddagene stort sett. Kommer hit og må begynne å trene både 1 og 2 ganger om dagen og blir skadet som følge av det. Så hvis du får tilbake alle dem jeg har nevnt nå, så er ikke troppen så syltynn, for det var en kamp her hvor du så benken plutselig så veldig bra ut. Men dem jeg nevner her nå, så er jeg spent på hvor mye flere av dem kommer til å spille i år, det er jeg. Og da er vi ned Håkon Haugen, han er i øvre skiktet på dem som skal brukes. Men dem som kommer bak der, jeg trenger ikke navn gjennom, men dem som kommer bak der, de må få lov å bli gode i tredje divisjon først, tenker jeg, før de skal begynne å spille fra start i Eliteserien. For du utvikler dem ikke ved å sende dem ut på, så blir de plutselig syndebukka og tabber seg ut og spiller dårlig. Det er ikke utvikling.
Men hvordan, vi snakker jo litt om økonomi, som er en ganske stor faktor for KBK, og så er jo det der spillervinduet, sommervinduet åpner snart. Men når KBK har såpass stram økonomi da, og det snakker om å hente inn nye spillere, hvordan løser KBK den på en måte skvisen da, om man kan si det på den måten? Økonomien strekker ikke det, og man trenger sannsynligvis noen på en måte gode spillere.
Ja, det er jo Terje nesten kan jo svare hvordan har de løst det tidligere, for de har jo plutselig tryllet frem nye spillere, selv om vi har lest rød zone, og det har ikke vært måte på. Og det er jo dispensasjon for å hente spillere noen i rød zone, men har jo kommet den ene etter den andre. Hvordan tryller frem nye spillere når økonomien egentlig ikke åpner for det?
Nei, du må jo på en måte, den helheten skal jo gå opp da, og så har man jo et budsjett på spillere inn og ut i en klubb. Så jeg tror nok at noen må ut, kanskje. Akkurat nå så er jo noen som er skadet, og da får du jo sykepenger på dem.
Ja,
det er jo på en måte en sum inn. Altså,
men er det refusjon sykepenger, og snart største inntektsposten på budsjettet til KBK, så nei, det er ikke noe selvfølge at det kommer så mange nye inn om noen sykemeld, tenker jeg da. Men...
Nei, men den refusjonen, du skal være helt ærlig på det, at når så erfarne spillere, så er det jo ofte dem som har høyest lønn nå, som er ute, så da er vi nå borti 6G-en for å få inn igjen. Så det er en veldig vanskelig kabale også, og det er ikke enkelt. Derfor blir det noen sånne lån, og derfor synes jeg må være fornuftig i det, sånn som jeg gjorde nå med papp, som du har frem til sommeren. Det er i forhold til økonomien, men samtidig hjemme og styrke. Da. Og så er det hele tiden å gi nok unge spillere, og vi må jo bare hylle nå at vi er i en situasjon hvor vi spiller med 5-6 spillere fra eget akademi, fra start i Eliteserien. Sånn at det er jo en av de fordelene da, i situasjonen sånn som det er nå.
Men, og nesten, nå ble jeg nysgjerrig, fordi du nevnte det med sykepenger og gode lønner. Er det sånn at de får en maks i sykepenger? Hvis du tjener 10 millioner i året, så får du ikke 10 millioner i sykepenger, gjør du det?
Ja, nå er det få da som tjener 10 millioner.
Nei, men du skjønner eksempelet.
Nei, det er vel opp til maks en eller annen
6G,
tror jeg, som er der, ja. Sånn at,
det er ikke noen problemstilling i tidskrav, selvfølgelig, men, det betyr da at KBK, hvis jeg har skjønt det rett, så går de inn og dekker mellomlegget, ikke det? Sånn at de ikke skal gå ned i lønn av å være sykemeldt, er ikke det vært vanlig i KBK?
Ja, det er veldig få som på en måte er veldig høyt lønnet i KBK, så det er ikke noen stor utfordring, men jeg tror det er riktig det du sier uten at det skal være helt sikkert.
Vi kan jo bare...
Men vi får ta inn litt NAV-folk her neste gang, så vi klargjort reglene rundt sykepenger og antall G og 4G. Jeg har noen 4G på telefonen, jeg har ikke kommet til 5G enda, så jeg lever jo i steinalderen.
Tror du hadde Edge?
Ja, jeg har Edge. Nei, han tar inn 4G, men hvis Ole Knut Almes hører på noe, så kan jeg ønske meg en 5G på neste gang.
Jeg tror automatisk 5G slår inn når du kommer ut med... Når du finner, da blir jeg 5G.
Binder jo litt opp for seg. Med mål nummer to her på søndag.
Ja, ja, ja. Det var, som en sånn TV-kommentatoren, var poesi, var ikke det ordet han brukte, eller noe sånt. Så at han skåret på passning fra Oskar Skiversen. Så, ja. Nei, Binni har gjort opp for seg. Det er vi enige om. Han skal ikke bli mer Binni-prat nå med negativt fokus.
Det er litt sånn, jeg synes jo at Amund har utviklet en veldig god indre løper i Binni.
Ja.
Han gir oss noe spesielt på bortebanen. Han holder på banen, han skaper litt frispark når vi trenger å roe oss litt ned på det. Så det er jo, kanskje skal man tenke at ikke man bare skal bette opp i forhold til en ny kontrakt, da.
Nei da.
Posisjon. Men nydelig at man fikk det 2-0-målet og slår
men
tilbake.
Men vi må nå først snakke om det 2-0-målet, da, vet du. Vi har jo det på lyd, og vi må nesten høre det nå, da, vet du. Så vi må kose oss med de skåringene vi får.
Siversen skal ta den innover skrudd. Løftes i Willemsson i mål! Brynjulfur Willemsson hedde KBK i ledelse og snakk om å slå tilbake. Ble den store syndeboket for en uke siden når han stjal den straffa. Det var ikke syndeboket, for han vann jo kampen, men allikevel så skårer han i cupkampen, og så er det Oskar Skiversen som slår ballen på hodet til Binnie.
Ja, det er litt interessant det han bare sa om Skiversen. Der har jeg prøvd å tenke på det etterpå. Har han 5 målpoeng nå? Har han... tre mål. Han har jo to straffemål, og så hadde han et innlegg her, og så hadde han innlegg på Lillestrøm. Han har i hvert fall fire.
Fire, ja.
Det var kanskje bare fire, da. Men det er jo bra med fire målpoeng når KBK skårer mange, 5-6 mål.
Fantastisk seriestart. Tre bortekamper, to hjemmekamper, og vi står mot det poeng, og den viktigste kampen er nå på søndag. Ja. HamKam hjemme.
Ja,
ikke tapt den.
Hvorfor er den viktigst?
Jo, det er at ja, HamKam har jo to poeng, og ligger nest sist, eller de ligger i hvert fall langt ned. Hvis KBK vinner da, og HamKam er jo et av de lagene som KBK realistisk sett skal kjempe med for å unngå nedrykk, og slår dem jo HamKam da, så er de jo 9 poeng foran HamKam, og HamKam har jo spilt en kamp mer også. Mm. Og da skal HamKam, hvis du holder dem da, så skal de hente inn 9 poeng på KBK.
Ja, så du det, skal holde avstand med de lagene.
Ja, du skal holde avstand, riktig. Derfor blir den kampen så viktig, og det er mye, mye viktigere å vinne mot HamKam enn det har vært artig å vinne mot Strømskog så, men hvis den skal få valgt da, mellom å vinne, hvilken av de to vil du vinne? Så tror jeg KBK vil vinne mot HamKam for Strømskose. De tror jeg aldri har rotet seg ned i den rykstriden. Så...
Men apropos viktigste kamper nå, de spiller jo mot Strømskose igjen allerede på onsdag i Køppen. Og hvordan kamp er viktigast det uka her, Rune, er det?
Ja, jeg står nå på det jeg sa forrige gang. Hvis jeg har fått valgt igjen da, så har jeg heller vunnet Køppkampen på onsdag enn seriekampen på søndag. Nå ble jeg jo uavgjort da på søndag. Kan jo ikke bli uavgjort i Køppen. Men jeg gir meg ikke på det. Køppen, det var det Ivar Morten Nordmark som sa det, at hvis han fikk velg mellom nedrykk og køppfinale, han trenger ikke å vinne køppfinale, hvis han velger mellom nedrykk og køppfinale, så tar han køppfinale. Fordi at opplevelsen er så stor, og Terje rister jo oppgitt på hodet, og man kan ikke skjønne hva du har imot den køppfinale. Du pleier å være, ta godt for deg når vi er på tur, så jeg kan ikke skjønne at det er noe, kan være noe minus.
Nei, jeg er masse Ole Brom i meg, sånn at det er jo begge deler, ja, det er fantastisk, men jeg er helt uenig. Det er jo rykkende for klubben, det er jo å beholde plassen i Eliteserien, verre Eliteserien for de spillere vi har, verdien deres for byen, det er ekstremt viktig. Og så er det utrolig artig med cupfinale, og vi skal gjerne prøve begge deler. Ja, men
det blir en bonus.
Det blir en bonus, sånn at et poeng mot HamKam er for meg viktigere enn å gå videre i cupen.
Nei, før jeg går i grava, så håper jeg for å oppleve en cupfinale.
Det håper vi
jo. Det håper vi jo, vi skal virkelig feire landet.
Ja, men cupfinalen, nå håper jeg mange år til jeg går i grava, men... Men nei,
jeg spørs noe hvordan det går i kampen fremover. Ja,
hvis det blir for mye mål, så stemmer du.
Jeg så jo stjerna på første kampen, så det ble lite stjerna etter det da, men...
Du var overraskende rolig, hørte vi på klippene egentlig.
Ja, men jeg sitter jo, de har jo, kanskje de har, noen av dere, du i hvert fall, Terje, har jo vært på Marienlyst, og det sitter jo bokstavlig talt, sånn som vi sitter nå, opp av hverandre nesten, og alle som sitter rundt meg, de er jo Strømskose supporterer.
Ja, men du har ikke stoppet deg før det.
Nei, men du sitter, jeg kan jo ta på dem som sitter foran meg, sitter utenhørt på en smal benk, og så er masse ledninger og styr og ståk det jo da. Må jo passe på det litt, og når Strømskose skårer, så reiser de seg opp og river jo nesten ned det som står på bordet da, bak dem.
Ingen kaffekopper, sånn der da. Sånn.
Nei, de har kaffekopper dem da, men de klarer ikke å sørpe på meg, nei, men du må være litt mer kontrollert da. Jeg må innrømme det når du akkurat i Drammen, fordi at det sitter høvelig til, for høgskutt å si, så jeg må veie ordene mine litt grann da.
Det er jo fint, vi har jo Ole Gunnar og så Edvard Brein, vi har noen store navn, men jeg har jo satt i nærheten av Rune når han kommenterer, og folk har jo på en måte fått en oppmerksomhet. De skjønner, hva er han? Det er han. Vi har ikke sett han skrik på TV. Ja. Så du må representere Kristiansund på en flott måte, Rune. Ja, så det er bare fortsatt, og hjertet med hold i mange, mange år.
Hjertet med hold, og så jeg husker jeg var på Strømmen. Jeg tror de spilte mot Strømmen, og vann var det 4-1 eller et eller annet. Og da, dere har sittet ut da. Men dere er oppe på en sånn plattform, sånn at jeg er noe unna fansen, men veldig nære den hardcore Strømmen-fansen da, for å kalle det det. Og jeg husker at de skulle komme og gi meg juling. Hvis du ikke helt kjeften din nå, så kommer vi og banker på dem. Banker deg opp, rop dem.
Plutselig ser du noe hengig.
Ja, jeg så for meg at de kom klatrende opp, og det sa jeg på sendingen. Nå får jeg bli truslet om julinger. For da tok jeg helt av, selvfølgelig. Jeg tror jeg vann 4-1 mot Strømmen. Det var Liri, det var god. Ja. Så du må liksom...
Man skal spørre om noe superintelligent fotballmessig igjen. Hvis at i en cupkamp at det står si 2-2, altså uavgjort da, ved 90 minutter spilt, og de, hva skjer da?
Da er ekstra omganger.
Ok, det er sånn, ja.
Og er det uavgjort etter ekstra omganger,
så er det straffekonk. Ja. Ok.
Og det så vi jo, det blir sånn som i playoffen.
Mot Vålerenga?
Ja.
Ja, skjønner jeg. Må bare dobbeltsjekke her nå.
2 ganger 5 minutter ekstra omganger.
Ja.
Og så er 5 straffer hver.
Mm.
Og så er best av 5 straffer.
Ja, det
Og så hvis de fortsatt er likt etter 5 straffer, så er det andre hver straffe helt til en bomme.
Ja, da er sudden death.
Ja, litt kaldere. Kan kalle det det, nesten. Mm. Etter
det er ikke første mål vi vinner.
Nei, det er feil. Det blir feil. Sudden death er jo første mål vi vinner. Mm. Her får de jo, hvis KBK begynner da, og de skårer, og da må jo det andre laget få lov å ta.
Ja, sant, ok.
De må få ta like mange straffer. Ja, skjønner. Jeg skal verdensrekord ned i antall straffer, men jeg husker Liverpool et år, det var jo... Ja, hva mange var det? Det var jo sånn at alle tok, og de måtte ha begynt på nytt igjen, hvertfall. Det finner jeg sikkert noe. Kan google opp det folk hvis de vil. Verdensrekord i antall straffer.
Dagens fun fact. Men ja, godt
fikk
se.
Fikk ikke noe svar da, men...
Nei, det går fint.
Svar på...
Nei, dagens fun fact, jo. Men vi hadde ikke noe svar.
Nei, vi hadde ikke noe svar. Nei, men det går rett inn i klokere klokeste.
Ja, vi plukker opp den litt der ved om fotball. Det kommer aldri til å skje.
Jo, vi må ha fotball. Jeg synes vi må ha fotballspørsmål.
Ja. Synes du, ja.
Ja, du er jo ferdig utlært nå snart.
Ja, snart.
Du vet jo, superhens, spør du litt av hva superhens er for noe.
Ja, du hører jo oppfinnelse.
Terje, synes du ikke det var et veldig bra ord?
Ja, det er noe av det nydeligste jeg har hørt i år.
Ja.
Det må inn.
Ja, men da er ikke
tvil. Ja,
når det er superhens.
Norsk fotball,
ja. Ja, men når det er superhens, så er jeg hens. Da er ikke noe var eller diskusjon
trenger
om
det. Trenger ingen skjermer.
Nei, trenger ingen skjermer. Da skjønner vi at det er hens.
Hvem var jeg som sa super? Ja, det var jo Eirine.
Ja, det var perfekt.
Dommeren kunne bare hadde et lite kort med sånn Superman-logo.
Ja.
Så bare vise det. Da er ikke noe
sånn. Riktig.
Det er ikke noe bønn.
Superhens. Copyright, Eirine.
Ja, vi har det på lyd til og med.
Ja.
Godse på onsdag. Og søndag så var det Hamkam.
Ja,
Hamkam.
Da kommer jo Moses Mava og Snorre Strand Nilsen tilbake. Så 2 spillere som spilte KBK. Så da kommer et av Norges kjedeligste lag på besøk. Skal vi si det der? Jeg, uten å, jeg håper ikke så mange på Hamar hører meg nå. Jeg har bare gode minner, og, eller gode minner har jeg også, men jeg har gode til og med familie. Jeg som er fra Hamar, så det er noe sånn. Men Hamkam har en litt annen stil enn KBK, sånn fotballmessig, har de sett
det? Ja, det tror jeg vi kan si. Samtidig så er jeg jo en av mine beste venner i ledelsen i Hamkam. Så kommer du til å være litt forsiktig, men...
Det
blir kjekt, vi får tilbake Snorre og Moses opp hit, og det blir noe kjekt, så det er et lag som du har sagt, vi helst skal ha bak oss, selv om når jeg var på Hamar og møtte noen av seg der nå rett for seriestart, så hadde de ambisjoner om topp 6, og det mente de var realistisk, så det får vi nå se da.
Ja. Og det har Terje svart nå ikke på hva som var for sjelen da. Jeg spurte meg kanskje ikke helt, men det var det jeg prøvde at du skulle prøve å utdype. Men de spiller jo på en litt annen måte da, mye mer direkte, satser på kontringer, legger seg i forsvar, mye fysikk, litt sånn mer, hva skal jeg si da, litt annerledes, veldig annerledes enn KBK som prøver å spille mer og... Det er feil å si gammeldags, for det er jo lov å spille hvordan du vil i fotball, så at Hamkam kan stemple som gammeldags, det er kanskje feil det også, men... Den type fotball som kanskje vil skje litt mindre av nå, da, også i Norge enn tidligere. Nå er det den her. Det er Bodeglimt som er bjellesøvn her, og 4-3-3 og spill langs bakken og skal gå hurtig. Og... Mens Hamkam da er litt mer...
Nå har ikke jeg sett Hamkam i år i hvert fall, men hjemme litt sånn som KFUM da, kanskje?
Nei, KFUM er mer lignet på KBK. De spiller... Du skjønner meg direkte at de er mer...
Tror dere vi kan sammenligne oss selv litt med akkurat når vi rykker opp? Så var vi mer direkte i den stilen og veldig samlet defensivt da. Og mye kraft i midtbaneledere, altså mye duellkraft.
4-4-2, eller?
De spiller 4-4-2, ja.
Mm. Og har skåret bare 2 mål. Skåret han var noe sist, og så skåret han Moses Mava. Så
det... Han var jo ok i preseason, for så vidt, så...
Du skrev i stjernene at han skårer på Nordmøre stadion nå.
Ja, det, vi får se. Nei, jeg har trua på... Akkurat i den kampen så har jeg trua på KBK hem og innrømme det.
Da er vi jo tilbake igjen til det vi snakket om før, at jeg har en oppfatning av at når KBK møter motstandere som er dårligere, da i anførselstegn, kanskje de er dårligere, kanskje de anses som dårligere, så så blir KBK litt sånn, men tar det her i plankekjøring, og så feller med dem.
Ja, det har jo vært en, det er jo en liten myte da, det sa jeg til deg sist, at når du går gjennom statistikken, så stemmer ikke det, men det er et inntrykk som fester seg, fordi at du får av og til noen sånne kamper, og så er de dårlige, men de kan være dårlige mot Rosenborg og Molde også, men da er liksom ingen som tenker på at, uff, det her var kjedelig, det var liksom forventet. Men når de er dårlige da, mot et lag som er bak dem på tabellen, eller de, alle tror de skal slå, så blir det av og til dårlig da også. Så, men det blir av og til bra også. Så, men det er vanskeligere når lagene kommer hit og bare legger seg i forsvar, da blir det ikke noe festfotball som regel. Da, da er det vanskelig å bryte ned, og i hvert fall hvis det står 0-0 lenge. Og det vanskeligste som er i fotball er å bryte ned etablert forsvar, så... Men KBK har utviklet også den delen av spillet, synes jeg, og Amund Shiri jobber mye med det, og nå har KBK fått frem en, hva skal jeg si da, fått frem en, ikke bare de topp tre, men de har fått frem et angrepsspill da, som er i stand til å bryte ned også den type, og så har de enkeltspillere, kanskje særlig helst fremmest da, som kan gjøre ting litt sånn på egen hånd, og som er god på dødball, de har skåret... Fikk en statistikk fra Lars Helge Høvik at de har skåret seks mål de har skåret, hvor fem er fra dødball, direkte eller indirekte. Det var jo corner på Lillestrøm.
Så et spillemål i hvert fall på Lillestrøm.
Ja, en kontring. Og så var det corner igjen. Det var to spillemål på Lillestrøm, men resten dødball. Det var dødball mot KFUM, straffe. Og så tappte de 2-0 mot Molde, og så var det...
Dødball Tromsø,
ja. Og så var det to dødballmål nå, ja. Så det stemmer faktisk det. Så det har vært mye dødballskåringer. Mm. Så da bryter vi jo med det jeg sa, da, om at de har blitt så gode til å utvikle det spill mot etablert. Men
Erin, det er jo et eller annet med forventningene når vi går inn på hjemmebane. Vi møter et lag som vi tenker at det er et av de vi skal kjempe med, og Tromsø og KFM hjemme. 4 poeng, men vi har utviklet oss også i det etablerte spillet der, og at vi har fått 4 poeng i det kampene, og jeg synes vi har for så vidt skapt OK mot femmer bak. Nå skal vi første gang spille mot 4 bak. Femmer har vi slettet mer med å møte 4 bak, så jeg gleder meg egentlig litt til å se om vi kanskje får litt mer rom, for akkurat nå så er det artigere å se på KBK på bortebane, hvor vi får mer rom i bakgrunnen bak dem, da, og det er lettere å finne dem rommene. Så vi skal, det er vanskeligere da, på hjemmebane som runder seg, og bryte gjennom.
Legg KBK opp spillet sitt på en annen måte når de møter lag som, for eksempel spiller sånn som HamKam, eller kjører på en måte har KBK sin taktikk uansett?
Nei, de tar hensyn til det laget de møter, men jeg tror KBK har blitt, Christian Mikkelsen var kanskje verdensmester i å legge opp spillet etter motstanderne, måten han hadde kampplanen, fra uke til uke, som variert fra uke til uke, alt etter hvem man møtt. Så det er også sånn noe man bruker like mye tid på analyse i forkant til å identifisere hva svakhetene og styrkene for så vidt er til det motstanderlaget. Da. Men de stoler mye mer på sitt eget spill nå, og spiller på sine ferdigheter. Det tror jeg er riktig å si til at de har, og det har de utviklet over år. Da. Det er ikke bare etter en Amund Shiri kom, de har blitt bedre til å spille sitt eget spill, for skal du komme videre, så du kan ikke bare legge deg i forsvar og satse på kontringer.
De prøver jo å ha en rød tråd gjennom hele sesongen, uansett motstander. Og så spiller de jo 4-3-3 som en runde sier, uansett motstand. Mm.
Det er jo et grunnfjell der, som nå er blitt enda mer grunnfjell, kanskje, som man hele tiden øver på trening. Da. Og så har man en sånn professor i Sander Nyland, som sitter og analyserer hver en eneste bit av kampene til motstanderne våre, så da ser man hvor hen er det vårt grunnfjell, da kan finne rom da. Og det er annerledes med 5 bak enn 4 bak å finne rom for alle, men grunnfjellet er ganske likt måten man øver på trening, og så er det noen små justeringer, tenker jeg.
Og minst like viktig hvor det grunnfjellet kan slå sprekka, sånn at man kan justere seg inn.
Artig at du nevner Sander Nyland da, det ble veldig glad når jeg leste at han hadde skrevet en ny kontrakt han også. Sånn at han nå har kontrakt ut 2026, sånn samme som en Amund og Conny. Fikk jo tilbud fra Hødd her, og tøgget jo litt på det faktisk her i vinter, men heldigvis så sa han nei til dem, og er med videre i KBK, og han er en kjempeflink trener, og en kjempeviktig ressurs for Amund Shiri, og var det også for Christian Mikkelsen. Og Sander skal gifte seg i sommer, og trives i Kristiansund, og kona jobber her, og trives, og Kjell Nergård er utrolig hva han kan brukes til. Han skal gifte Sander Nyland. Og, det var, så var jo konfirmasjon i helga, ja, så... Da var en Lars-Ove Skare da, som var prest og, til konfirmantene, og så...
Jeg bor i den
gamle presten. Du var i dåp, jeg var i konfirmasjon, det er jo det er voldsomt til preg over helga her. Men preg over helga, ja, hvilket preg? Ja, nok om det. Nei, han Lars-Ove Skare, ja. Han sa jo da at en Kjell Nergård har og går jo også i næringen, sa han, på... i bryllup. Han tar jo liksom opp kampen om å vie, så han håper jo at liksom folk vil ha gift seg kirka da, så ikke bare en Kjell Nergård får rundt å gifte folk, så har du et poeng der da. Han kanskje skal være ordfører og ikke bare for å gifte folk. Det må være litt begge deler for
Nergård. Bare å vie folk,
ja. Ja, han er voldsom med viing. Hvor mange han har? Han har jo flere hundre i året, tror jeg. Så jeg spurte noe om det en gang.
Ja.
Han vier jo folk overalt. Det er jo ikke måte på hva han gifter seg. Han gifter seg jo på... Det var jo en som han fra... Edvard fra gatelaget. Han gifter seg jo på stadion i snestorm. Jeg stod jo der og filmet. Det var Kjell Nergård som viet dem. Og, ja. Så han burde jo egentlig vært noe else hvordan Furuset gifter seg. Var det jo ikke gyldig. Bjørn Eidsvåg hadde jo ikke lov å vie folk lest det. Burde Kjell Nergård som vært på Spektrum der og via dem, så hadde det vært yldig. Skjønner ikke hvor de valgte Bjørn Eidsvåg når de kunne ha tatt Kjell Nergård.
Litt mer profilert kanskje, jeg så det, eller?
Ja, Kjell Nergård, jeg vil si profilert. Bedre på Facebook Kjell Nergård enn Bjørn Eidsvåg, tror jeg.
Det kan hende. Jeg bor jo i gamle huset til en Skare. Bor i gamle
Kjell Nergård, tenkte jeg skulle si noe. Men...
Presteboligen til en Skare.
Ja, ja, ja.
Ingen spøkelser å finne der.
Ja, men det er bra.
Men apropos spøkelser eller ingenting, da skal du se. Terje, du har nå et nytt bokprosjekt gående. Rune har visket meg litt i øret om det, han.
Handler ikke om spøkelser oppe.
Nei, men det er ikke så langt ifra. Litt åndene smakt over noe av det, tror jeg. Jeg har et sideprosjekt som jeg har en plan om å komme ut med neste år, etter sommeren, og det er egentlig en bok som skal samle litt kjærligheten til Nordmøre og fotball på Nordmøre, så det er en bok som har en arbeidstittel som heter Fotballhistorie R på Nordmøre, fra Nordmøre. Så det handler egentlig litt om å ta vare på en del av historien om både menneskene som har betydd mye, men mye av det fantastiske som har vært i nordmørs fotball, alt fra de der klassiske oppgjørene på Øyen, ut på Smøla, det væring på Rat Smøla, på Avre, hvor det var 6-7 lag, og når de møttes, et av de største oppgjørene er jo i 1982, da er vi i 5. divisjon, nesten 1000 tilskuere møter på Bruhagen. Kårvåg kommer da til Bruhagen for å spille mot AK. Begge er liksom å kjempe om opprykk, og så vinner Kårvåg 2-0 på Bruhagen stadion, drar tilbake til Kårvåg, og det er flagg over hele veien når de kommer tilbake, og det er fest hele natta oppe i bygda. Men det er bare liksom 1000 av kanskje 4000 innbyggere da, som møter her. Så det betyder så mye, så mange plasser, og det er så mange mennesker som har betydd mye. Så jeg håper at det skal bli en bok som, det skal ikke henge ut noen, det skal være en bok som skal fortelle litt om litt hva er det fotballet har betydd da, for Nordmøre.
Men hva finner du dem i historien?
Vet du noe? Det var litt tilfeldig, for det startet jeg egentlig med et samarbeidsprosjekt sammen med det, Rune, og Kjetil. Fordi vi inviterte på en cupkamp i 2014 eller noe sånt. En del legendariske spillere fra Nordmøre klubber, og så hadde vi en samling hvor vi hadde en liten sånn gjennomgang av historiske hendelser som har skjedd i fotballen da, på Nordmøre. Det var utrolig veldig. Det kom en buss fra Sunndalen med den beste årgangen til Sunndalen som var på neste øverste nivå, og vi hadde gjengen fra AK og Kårvåg faktisk til stede også, på hvert sitt bord da, på den samlingen før kamp, og det gikk så god tilbakemelding, og i forbindelse med den da, så reiste jeg rundt og snakket med, jeg var inne i Sunndalen, fikk snakket med folk, og da oppdaget jeg da, som har bodd lenge borte, mange historier, mange mennesker som ikke jeg visste om også, som er viktig. Og det er en annen vi snakker om, liksom, spillere som står og røyker i dusjen. Tor Ingeborg, vi er ikke en legende på AK, ikke sant? Det er så mye å ta av, da, så, og det skal jeg fortsette
Fosna,
å
leite. Fosna fotballklubb, har du med dem i boka?
Fosna står nå på lista.
Ja, det er mange som kan komme i boka. Det kunne du skrive i egen bok, tror jeg.
Forteller du meg.
Også Fosna var jo legendarisk. De var jo stiftet her som en vennegjeng som bare skulle ha det artig, og artig hadde de. Og den kom spilte de med 12 mann, for de kom jo ut av telling også. Det gikk kom til pause før dommeren oppdaget at de var en mann mer. Jeg tror de tapt vel. Og i starten tapt de jo alle kamper. De tapt stort, og det var jo, du sa at folk stod og røyka i pausa. Her var det jo XL-flaskene. Det var ikke XL på flaskene. Så det var, og særlig på bortekampene, når Fosna kom, så var det full fest. Og det var en herlig gjeng. Og så ble de litt sånn seriøse etter hvert. De røkene var opp en divisjon, og tror jeg, og Knut Aukan spilte jo det, husker jeg. Han var jo kjempegod, egentlig. Alt for god til Fosna, for han var jo spilt i brått og sånn, men ikke noe til Fosna da, og så... Nei, det er jo mye sånn artig, og du har noe forsket av det, da, skulle jeg si, og det har vært det. Jeg husker jeg var på Eide et år, og Werner Strand var dommer fra Nordlandet. Legendarisk dommer fra Nordlandet, og så var jeg spilt 40 minutter av andre omgangen. Og jeg tror, det var ikke sånn at denne laget ledet mye. Og spilte 40 minutter og blæsten av kampen. Og så lurte jo Eide, eller for så vidt begge lagene, hvorfor blæste du av det og spilte bare 40 minutter? Helt uaktuelt å spille videre. En halvtime til neste ferge, sånn. Det slutter vi, sånn. Så bare blæste av kampen. Så, og det er sikkert hundrevis, om ikke tusenvis av sånne historier.
Uten sammenligning for øvrige, men jeg kom til å tenke på det jeg spilte, jeg tror da jeg spilte guttefotball da. Da var det han, det var han Harald Sæter, som blæste av kampen litt for tidlig, for da han skulle han hjem og se Hotel Cæsar.
Ja. Ja, det skjer det.
Men det er litt sånn, vi har fått toppfotball på Nordmøre nå, og vi har fått en veldig sånn eierskap på Nordmøre til den toppfotballen, men det er viktig også, det arbeidet som skjer i klubben, alle de menneskene som blir engasjert i fotballen der, for de er jo tilskuere i toppfotballen i dag, og den dugnadsinnsatsen vi ser, det reiser seg en halv på Averøya nå, som de i Oslo bare kunne ha drømt om å fått opp på en dugnadsinnsats, så jeg husker, eller jeg leste da, i Væring, så bygde de svømmene ut på der, på begynnelsen på 80-tallet, på dugnad, og dreven på dugnad, og det sier litt om hva, men det betyr så mye da, for det plassene vi bor på, de som er øyene vi bor på, at vi har et levende dugnadsmiljø gjennom idrettene.
Ja, utrolig. Det blir spennende. Den boka må vi kjøpe. Jeg leser jo ikke bøker egentlig, men akkurat den skal jeg vurdere å lese. Kanskje jeg gjør comeback.
Mulig du får et kapittel, så da skal jeg...
Ja. Jeg leser ikke.
Da må du ha høytlesingen på den om kapittelet ditt.
Ja, da kan vi lese et kapittel fra Finne historie som vi leser opp i... Eller kanskje forfatteren selv kommer og leser da, vet du, for han tar jo å komme tilbake og lese kapittel neste sommer.
Neste sommer. Men det er som sagt, Hamkam søndag. Har du ikke lyst til å gjette? Vi bommet jo sist gang igjen, alle tre.
Ja, jeg fikk riktig på uavgjort det da.
Ja, du gjorde det da.
Ja, men jeg tippet hver det 1-1, tror jeg.
Vi tippet jo 2-1, Rune. Bomma der også.
Ja, vi bomma der også. Jeg er dårlig på tipping da, men...
Jeg tipper 3-1 da,
ja,
til KBK.
Ja, du tipper 3-1 til KBK. Ja, da må jeg, skal si 2-0 da, til KBK.
Si 3-0 da.
Terje,
Ja, hvis det blir hengt opp på veggen og spikere, så må jeg svare, så sier jeg... Tone, sånn så Rune. Jeg er veldig fornøyd hvis du får jobbet. Et poeng er viktig.
Ja, det var litt defensivt, men...
Det var ikke godkjent gjetting.
Nei, jo, men du sier det, men liksom uavgjort.
Nei, men det er veldig stor forskjell på at de tar 3 poeng. For det er et lag jeg ønsker at vi skal ha bak oss, og jeg er såpass... Jeg er fortsatt veldig glad for de poengene vi har fått, og de, ingen som tar fra oss, og da er det viktig at ikke Hamkam får så mange 3 poenger nå i starten, for det, da blir de litt stresset.
Mm. Med det? Så sier vi takk for at du kom, Terje, og takk for episode 6. Og så høres vi igjen neste uke.
Podcasten er laget av Erin Lia Berøbekk og Rune Edøy for Tidens Krav. Ansvarlig redaktør er Ole Knut Alnes, og musikken er laget av Brage Christian Einu.